Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Toshkent va Zangiotada qora ro'yxatdan o'chirilgan 80 ga yaqin dindor ushlandi.
Sallaga tinchlik yo'q bundan buyog'iga. Na qarindosh urug'in, hech qaysining hech qanaqa tinchlik yo'q deyapti. Faqat tazyiq o'tkazamiz sallaga deyapti.
O'quvchi o'limi yuzasidan adolatli tergov o'tkazish talab qilgan aksiya uyushtiruvchilari hibsga olindi. Benzin narxi oshishiga norozilik ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmoqda. Tovuq uchun bankdan kredit olib qarzga botgan er o'z xotinini so'yib yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat
O'zbekistonlik prodyuser Pop Yulduz arashni sudga bermoqchi. O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilay oladimi?
Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston.
Qurultoy ishtirishida bu borada bahs boradi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-25 noyabr kunlari davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Tashrif davomida mamlakatlar o'rtasida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalar, madaniyat, ilm-fan va boshqa sohalarda hamkorlik masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. Bu Mirziyoyevning prezident bo'lganidan buyon Janubiy Koreyaga ilk davlat tashrifi bo'ladi. Hozirgi kunda Janubiy Koreyada minglab o'zbekistonlik muhojir ishlash aytiladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida mehnat muhojirligi 1990 yillarning boshidan yo'lga qo'yilgan. Har yili minglab o'zbekistonliklar Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni o'tkazilgan selektor yig'inida Farg'onada o'z qaynonasini urib o'ldirgan qotil kelin haqida gapira turib, mahalliy matbuot bu kabi jinoyatlarni yoritmayotganini tanqid qildi. Prezidentga ko'ra, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordon qishlog'ida kelin o'z qaynonasini urib o'ldirgan. Nega birorta maqola o'qimadim? Nega chiqishlar qilinmadi? Men sizlarga har video selektorda tayyor mavzu aytayapman. Jamoatchilik, mutasaddilar bu mavzularni nashrlarda ko'tarib chiqmayapti. Nahotki o'zbek oilasida kelin o'z qaynonasining qotiliga aylansa, dedi Shavkat Mirziyoyev. So'nggi 2 oy ichida Ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 4 qotillik haqida xabar berdi. Xorazmning Shovot tumanida er o'z xotinini so'yib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi. O'zbekiston aholisining 64% diniy ekstremizmni mamlakat uchun katta tahdid deb hisoblaydi. Ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markaziga ko'ra, O'zbekiston uchun eng katta xavfga oid oldin o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga qiyoslanganda diniy ekstremizm haqidagi xavotir 2017 yilda 64.1%ga pasaygan. Ijtimoiy fikr e'lon qilgan ma'lumotlarni e'lon qilgan RIA Novosti xabariga ko'ra, 2015-2016 yillarda xuddi shu mavzuda o'tkazilgan so'rovnomalarda mos ravishda 80-85% ishtirokchilar diniy ekstremizmni eng katta xavf deb bilishlarini aytganlar. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya Suriyada kimyoviy qurollar yordamida amalga oshirilgan hujumlarni tergov qilish vazifasi yuklangan BMT guruhi vakolatlarini uzaytirishga monelik qildi. BMT Xavfsizlik Kengashida Moskvaning vetosi sabab BMT tergov guruhi faoliyatini to'xtatadigan bo'ldi. Ayni guruh vakolati BMT va kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti xodimlaridan iborat guruh vakolati 17 noyabr kuni tugagandi. Washington guruh vakolatini 2 yilga uzaytirib, unga kimyoviy qurollar yordamida amalga oshirilgan hujumlarni cheklovlarsiz tergov qilish uchun sharoit yaratib berishni istayotgan edi. Rossiya rasmiylari tergov guruhi mandatini faqat 6 oyga uzaytirib, uning faoliyatini cheklashni istaydi. Joriy yilning 4-aprelda Xon Shayxun shahrida amalga oshirilgan kimyoviy hujumda 90 ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Tesla shirkati avtopilot bilan elektrda yuradigan dunyodagi birinchi yuk mashinani taqdim etdi. Elon Maskning yangi ixtirosi taqdimoti Kaliforniyada bo'lib o'tdi. Maskning aytishicha, u yaratgan yuk mashina bir marta to'liq zaryad qilinganidan so'ng 40 tonna yukni 800 kilometrga elishga qodir, yoqilg'i xarajatlarini esa 2 baravar tejaydi. elektrda yuradigan yangi yuk mashina 2020 yildan sotuvga chiqarilishi kutilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Toshkent shahri va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida so'nggi 3 kun mobaynida yoshi 20 dan 60 gacha bo'lgan 80 ga yaqin ayol erkak dindor ushlangan. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka bildirishicha, qo'lga olinganlar Zangiota tumani va Toshkent shahri militsiya bo'limlariga olib kelingan va soatlab so'roq qilingan.
Da, bizga shu bir nechta ayollar keldi, shu kecha kechqurun o'tgan kuni kechqurun kelishdi, mana mashinasi bo'lganini gapirishdi, ariza yozib bizni hammasini uni o'rgandik va mana shu xabarni tarqatdik. Bo'tda bir nechta tumanlarda, ya'ni o'sha Zangiota bu Toshkent viloyatiga qarashli mana shu shahar chegarasidan narigi, nima undan tashqari, demak, Sergeli, Shayxontohur, Uchtepa va nima tumanlaridan jami 79 ta odamni qo'lga olib olib ketishgan, hammasini uylaridan, demak, uyda tintuv o'tkazishgan. Demak, bu 14-dan boshlagan bo'lsa, 14, 15, 16 da hammasini chiqarib olgan. Ya'ni kimdir bir kun o'chagan, kimdir 2 kun, 3 kungacha. Lekin mana ularning gapi bo'yicha o'tdi, hozir mana hammasi bular qarindosh, ovora bor. Ham bir-biriga quduanda. O'shaning uchun bularni asosan aytayotganki, bizlarni faqat o'sha tergovda Tasxajayeva go'zalni so'rashdi deydi. U 2008 yilda bu voqea esimda bor, o'shanda qidiruvga nima qidiruvga e'lon qilingan, yaqinlaridan kimdir qamalgandan keyin buni qidirish boshlagandan keyin qayerdadir chiqib ketgan. Mana hozir o'sha ularni ichidagi Dildora Azamova deganni bugun kecha ertalab yana chaqirib olib ketibdi.
So'roq qilinganlardan biri Dildora Azimova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar uning singlisini qidirayotganini aytdi.
Ertalab soat 6 bo'lmasdan o'sha ichki ishlar xodimlari keldi-da, kelib shu uyimizni tintuv o'tkazdi. Bu hamma yana ana qilib,
nimani qidirayotgan ekan
ular? Odam qidiryapmiz dedi. Bu anaqa bo'yicha ular order bilan keldi. Anaqa seni shunaqa qochuvda ekan, o'sha seni qidiryapmiz dedi. Keyin hamma yana tipti qilib, o'zingizlar yurar ekansizlar deb, men bilan ikkita o'g'limni olib, shular ro'vdiga borib, ro'vdida olib o'tirdi. Savol javob qilib boshqa qilibdi. Keyin katta o'g'lim Akzam Nasirulloni, endi 23 yoshli o'g'lim o'zi nozikkina, o'shani olib yanaqa yugurib olib ketib qoldi Suhrob degani. Nimaga qolib ketyapsiz? Toy keling, sinashdi bo'lib turasiz ro'v dedi, bir soatda keladi qaytib dedi. Dek keyin o'zi bu yerda bir nimalarsan bilasan, holing to'g berasan debdi, boshqa debdi. Sal bir turtib boshqa qilgan qo'lini ko'tarib de menga qo'lingizni ko'tarmayapsiz, go'daga borsi, hali sayriysan boshqa deb anaqa qilgan, tahdid qilgan ishdi o'zida. Endi erta nima qilsa qiladi, to'g'rimi go'daga borganda? Shu bilan olib ketganicha 1 soat o'tdi, 2 soat o'tdi, anaqa qorong'i bo'ldi, hali o'g'limdan darak yo'q.
Hozir ham.
Shu bilan degan, shu paytgacha hali chiqqani yo'q. Keyin ertasiga meni o'zimni chaqirdi, mana kecha 7 noyabr kuni kelasiz go'daga deb chaqirdi meni. Kecha, ya'ni kechgacha soat 9 gacha meni olib o'tirgan. Topsang top berasan, bo'lmasam sallaga tinchlik yo'q bundan buyog'iga. Na qarindosh urug'ing, hech qaysining hech qanaqa tinchlik yo'q deyapti. Faqat tazyiq o'tkazamiz sallaga deyapti. Boshqa o'g'illaringni ham olib kelib o'tkazib qo'yaman. Uni sog'lig'im ham yo'q edi.
Qarindoshini o'zlari To'xtaxo'jayevani qidirishyapti, shunaqami?
Ha.
Nimaga qidirishyapti bu ayolni?
Endi bilmayman, nima uchun qidirayotganini ham. buni nimadir ayib qo'ygan, bu nechidir 8 yil 9 yil oldingi narsalarni deb qidirayotgan ekan o'zi. Shunchadan bir-bir so'rab boshqa qilib turardi, o'zi tinchligi necha yildan beri. Hech tinchligimiz yo'q. Qani nima topib berasan deydi. Endi buni juda avjiga chiqibdi. Endi saliga tinchligi yo'q deyapti.
Qayerda u ayol?
Endi u ayol qatan bilamiz qayerdaligini. Bilmaymiz biz. Sali bilasali topib berasan deyapti.
Dildor Azimovaning turmush o'rtog'i Fayzulla Azimov 2001 yilda diniy ayblovlar bilan qamalgan va o'shandan buyon jazo muddatini o'tamoqda. 2014 yilda uning qamoq muddatiga 16,5 yil qo'shib berilgan. Fayzulla Azimovning ukasi Shukrullo ham diniy ayblovlar bilan qamalgan va 2006 yilda Sangorod qamoqxonasida vafot etgan. Qo'lga olinganlarning barchasi qora ro'yxatdan o'chirilganlar bo'lgan. 2 oy oldin maxsus komissiya ularni ro'yxatdan chiqargan va bemalol ishlab jamiyat rivojiga o'z hissasini qo'shishi mumkinligini bildirishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekistonda qora ro'yxatda turgan 17 ming dindordan 16 mingtasi shu ro'yxatdan chiqarilgani bildirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentda Militsiya Barovski nomidagi tibbiyot kollejining talabasi 17 yashar Jasurbek Ibrohimovning kaltaklab o'ldirish yuzasidan adolatli tergov o'tkazish talabi bilan 4-iyun kuni poytaxtda o'tkazilgan aksiyaning ikki tashkilotchisi Irina Zaytman va Mariya Leglerni birin-ketin hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra Irina Zaytman 15 noyabr ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib hibsga olingan. O'sha kunning o'zida uning kvartirasida tintuv o'tkazilgan. 16 noyabrda esa Irina Zaytman jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etishda aybdor deb topilib, 15 sutkaga hibsga olingan. 15 noyabrda Mariya Legler ham hibsga olingan. Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan Irina Zaytmanning yaqinlaridan biri ikki ayolning hozirda Toshkentning Paneli dahasidagi maxsus hibsxonada saqlanayotganini bildirdi.
Ular hozir Paneli dahasidagi maxsus hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsga olingan kunning o'zida ularni 15 sutkaga qamash bo'yicha sud hukmi ham chiqarilgan.
Suhbatdoshning ilova qilishicha, Irina Zaytman va Mariya Legler yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan qo'rqitib qo'yilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Ozodlik muxbiriga Ozodlik radiosi mamlakat ichkarisida faoliyat yuritish huquqini beruvchi akkreditatsiyaga ega bo'lmagan tufayli hech qanday ma'lumot berilmaydi deya bildirdi. 4-iyun kuni Toshkentning Do'stlik bog'ida bir necha yuz kishi yig'ilib Jasurbek Ibrohimovning o'limi tergov qilinishini talab qilib imzo to'plagandi. O'shanda ozodlikka gapirgan aksiya tashkilotchisi Irina Zaytmanga ko'ra kuch ishlatar tuzilmalarining 30 nafarga yaqin xodimi aksiyani kuzatgan va aksiya tugagach yig'ilganlarni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Aksiya ishtirokchilaridan biri ozodlik bilan suhbatda Irina Zaytman va Mariya Laglerning hibsga olinishi vaqt masalasi bo'lganini aytdi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovski nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1-iyun kuni vafot etgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi 30-oktyabrda 18 yashar Islombek To'laganovni, kursdoshi Jasurbek Ibrohimovni qasddan badaniga og'ir shikast yetkazishda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Hukmdan bir necha kun o'tib, Islombek To'laganovning advokatlari sud hukmi yuzasidan apellyatsiya shikoyatini kiritishdi. Apellyatsiya sudi 1 dekabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik.
Xorazmning Shovot tumanida 30 yoshli erkak o'z turmush o'rtog'ini qishloq chekkasidagi dalaga olib borib pichoqlab o'ldirib, keyin ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Voqea 13 noyabr kuni Shovot tumanining Chig'atoy qala qishlog'ida ro'y berdi. 3 farzandning otasi bunday vahshiy qotillikka qo'l urganining asl sababi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Shovot tumanida yashovchi 3 farzandning otasi Sherzod Saporboyev o'z turmush o'rtog'i 32 yoshli Nazokat Pirovani vahshiylarcha o'ldirganlikda qilishda gumonlanmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, xotinini o'ldirib bo'lib uyiga qaytgan er xotinini bo'g'izlagani va ustiga benzin sepib yoqib yuborganini otasiga aytgan. Qotillikda gumonlanayotgan Sherzodning otasi Rajabboy aka Ozodlik bilan suhbatda o'g'lidan bu so'zlarni eshitgach, uni o'z qo'li bilan tuman militsiyasiga olib borib topshirganini aytadi.
Endi men o'zim ham tushunmay qoldim bu narsalarga.
Sherzod nima deb tushuntirdi buni endi?
Hech nima yo'q. Hayshoncha qildim, keldim dedi bu ona.
Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, er xotin o'rtasida doim janjal bo'lib turar edi. Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov ham buni tasdiqlaydi.
4-noyabr kuni Galisiya qaynona bilan bir arzimon narsani suhbatlashib bitib qoldim.
Qotillik qurboni bo'lgan Nazokat Pirovaning amakisi Odirbek esa er-xotin o'rtasidagi janjal ular turmush qurganidan buyon davom etib kelgani, Sherzod Soporboyev 10 yildan buyon xotiniga ozor berib kelganini aytadi.
Ularning da tinchlik yo'q edi. Otasam, enesim, bolasam, ichsam ishqib, qizim ham kerak bo'lsa oqsoqlarimdan urib so'kib, men shunday tibadi. Temerda qaytib kelgan muzi shuncha narsa borib turib o'zimiz qo'shib keldik.
Marhum Nazokat Pirovaning yaqinlari er-xotin orasidagi janjalga oiladagi iqtisodiy muammolar sabab bo'lganini nazardan soqit qilishmaydi. Nazokatning yana bir amakisi Soporboy Ozodlik bilan suhbatda qotillik ro'y berganidan 6 oy avval er-xotin Xalq bankidan tovuq boqish uchun 6 million so'mlik imtiyozli kredit olgan. Sherzod Soporboyev o'zi ishsiz bo'lgani sababli Shovotdagi tekstil korxonasida ishlaydigan Ravikasini kreditga kafil qilgan.
Bu bola bankadan 6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat Galil
Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov er-xotin bankdan kredit olishganini tasdiqladi, lekin oiladagi iqtisodiy vaziyat vahshiy qotillikka yetaklaydigan darajada emasligini aytadi.
Tadbirkorlik qilish maqsadida g'alat ovqat tushunadigan bu yigit madadi nabaring tavshanamadaring yaxshi maddan prezidentimizni yaratib turibdi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun imtiyozli kreditlar berib turibdi 9% tushuntirdim. Mala, qo'yichiga, esalarachilikka, tovuqqa.
Shovot tumani prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 98-chi moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. Benzin narxi oshishiga norozilik ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmoqda. O'zbekistonlik prodyuser Pop Yulduz Arashni sudga bermoqchi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilay oladimi?
Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston.
Qurultoy ishtirishida bu borada bahs boradi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 15-noyabrdan benzin va dizel yonilg'ilari narxining keskin qimmatlagani sotsial tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar tomonidan keskin bahsu munozaralar bilan qarshi olindi. Xabar tafsilot bilan men Sirojiddin Islom. 14-noyabrda sotsial tarmoqlarda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining benzin narxlari oshirilishi haqidagi qarori tarqaldi. Hukumat qarorida 1 litri 2800 so'm bo'lgan AI 80 rusumidagi benzin 3800 so'm etib belgilangan. Narx o'tishi 35.7%. AI rusumidagi benzin narxi 43.3, dizel yonilg'isi 4100 so'm, ya'ni 72.6% va eko dizel yonilg'isi 71%ga ko'tarilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorida yonilg'i bozorida raqobat muhitini takomillashtirish, yonilg'i energetika resurslarini talon-taroj qilish oldini olish, to'lov intizomini mustahkamlash, debitor va kreditor qarzdorlikni kamaytirish maqsadlari ham ko'zlangani ta'kidlanadi. Facebook foydalanuvchilarining aksari yonilg'i narxining ko'tarilishini tanqid va e'tirozlar bilan qarshi olishdi. Taniqli bloger Musannif Adham yonilg'i narxining oshirilishini O'zbekistonda chorak asrdan buyon yuritilayotgan iqtisodiy siyosat natijasi deb hisoblaydi. benzin dollarining oshishi, oyliklarning ko'tarilmasligi o'tgan 25 yillik iqtisodiy siyosat natijasi. Dollar yillar davomida erkin suzib yurmay, kurs sun'iy ravishda pasaytirib turildi. Endi esa o'sha yillar davomida yig'ilgan farq yo'q qilinmoqda. Benzin narxi oshishiga ham dollar ta'sir ko'rsatdi, deb yozadi Musannifat ham. Asli o'zbekistonlik korchalon Azam Abdulla O'zbekiston aholisini yonilg'i bilan ta'minlash siyosatini savol ostiga olgan. Tataristondan neft chiqadi. 1 litr 92 benzin 39 rubl. Zapravka har qadamda. Odamlar defitsit degan narsani unutishgan. Xohla Rosneft, xohla Lukoil, xohla Tatneft zapravkasidan quyib ol. O'zbekistonda nega shunaqa emas deya savol qo'yadi Qozondan asli o'zbekistonlik Facebook foydalanuvchisi Azam Abdulla. Buni monopoliya deydilar. Konkurensiya bo'lmagandan keyin benzin narxini 10 ming yoki 15 ming qilsa ham bizda baliqlar indamaydi, deya e'tiroz bildiradi Toshkentdan Osonov To'lqin. Ozodlik bog'langan toshkentlik taksichilarning hammasi benzin narxi ko'tarilgan esa-da hozirgacha kira haqqi o'zgarmasdan qolayotganini bildirishdi. Ularga ko'ra Toshkentda taksichilarning aksari o'z mashinalariga gaz ballonlarini o'rnatishgan.
Nima yo'q unaqa hali. Bo'tta, endi bizga 3 kun bo'ldi-yu, meniki gaz sen bo'ldi. Gaz yo'q. Zo'r, umuman problemasi yo'q gazning. Gaz oshgani ham yo'q.
Deydi asli kasbi shifokor bo'lgan taksichi Rajabboy. 15 noyabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligini zudlik bilan hal qilish maqsadida neftni qayta ishlovchi zavodlarga davlat byudjetidan 2 trillion so'm, ya'ni taqriban 250 million dollar qarz berishni buyurgan. O'zbekistonda benzin taqchilligi har yili kuzatiladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh afg'onistonlik o'zbek talabalar malaka oshirish uchun qo'shni O'zbekistonga safar qiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 20 yildan keyin ilk bor 100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalar kelasi kunlar ichida ta'lim olish uchun O'zbekistonga jo'nab ketadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Asadullo Muhaqqiq Jahoniyga ko'ra, mazkur talabalar mamlakat shimoliy viloyatlari kollejlarida ta'lim oladigan o'zbek talabalar orasidan tanlanganlar. Ular kamida 2 yil O'zbekistonning Termiz shahrida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ta'lim olib, Afg'onistonga qaytadilar.
Shu oxirga Vazirat Ma'rifdan bir 100 nafarni 2 yil o'tgan o'zbek tili va adabiyot o'rganishi uchun ularga moyda bo'ldi. Bular bir oy ichiga yo bir oy orasida inshaalloh O'zbekiston Termizda borib darslarni boshlaydilar.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar taqriban 20 yildan keyin mamlakat o'zbeklariga qo'shni O'zbekistonda ta'lim olishlari uchun zamin yaratilganidan xursandlik bildiradilar. Ayni holda ular mamlakat o'zbeklari farzandlarini O'zbekiston kollejlari va universitetlarida eng avvalo o'zbek tili va adabiyoti hamda jurnalistika bo'yicha ta'lim olishlariga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi Afg'oniston o'zbeklarini nafaqat o'zbek tili va adabiyoti sohasida balki mamlakatda o'zbek matbuoti va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish uchun malakali o'zbek jurnalistlariga ehtiyoji borligini bildirdi. U O'zbekiston davlatini Afg'oniston o'zbeklari uchun kelasi bir necha yil davomida o'zbek tili va adabiyoti hamda o'zbek jurnalistlarini yetishtirishda amaliy yordam ko'rsatishi zarurligini ta'kidladi.
Boshqa sohalardan ehtiyojimiz juda katta, masalan, jurnalistlar, yetarli kadrlarimiz yo'q. O'zbekiston davlati keyingi planlarda mana shu sohalarda ham tarbiya yetkazib bersa, qondoshlik va qondoshlik
Bundan chamasi 40 yil oldin Afg'onistonda sobiq Sovet Ittifoqiga tarafdor partiya Saur inqilobi natijasida hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Afg'oniston talabalari uchun O'zbekiston bilim yurtlarida ta'lim olishlikka sharoit yaratilgan edi. Ushbu jarayon 1991 yili Kobulning Moskvaga tarafdor tizimi islomiy ko'zqarashdagi mujohidlar tomonidan qulatilishi bilanoq to'xtab qolgandi.
O'zbekiston madaniyat.
Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda Pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100% 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamlakatda insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik
Nigora Soyiga ko'ra Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra Arashga oldindan gonorarining 50%ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Kenrikka uyiga chon pulni yetkazdirdik. Manda terapiyskalari ham bor.
Asli yerollik pop yulduzi Arashning yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazish rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili Malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi Ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% ekan 48% o'tkazdim
to'g'risi. Ammo Henrik Ulman Ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytadi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanishi ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda 70 ming dollar talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'yxatga chiqildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5 ming odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 donaga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyiniga qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmaniston hukumati bir necha hafta oldin davlat bolalar bog'chalari xizmatidan foydalanish narxini 10 barobar oshirdi. Bu jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Oqibatda ko'plab bolalar bog'chalari deyarli bo'shab qoldi. Norozilik bildirgan kishilar bilan muloqot qilgan amaldor esa qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Norozi ota-onalarning aytishicha, hokimiyat idoralari farzandlarini bolalar bog'chalariga berishi uchun ota-onalarga bosim o'tkazmoqda. Ular shu yo'l bilan bog'chalardagi davomatni yaxshilamoqchi. Kamayib ketgan xazina tushumini oshirmoqchi bo'lyapti. Poytaxt Ashxobod shahri, Tashovuz va Bolqon viloyatlari ma'murlari davlat xizmatchilariga farzandlarini bog'chalarga berishni buyurdi. Aks holda ular egallab turgan lavozimidan ayrilishi mumkin, dedi mahalliy aholi vakillari Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Tashovuz viloyatida noyabr oyidan boshlab bog'cha to'lovi 2 dollar 80 sentdan 22 dollar 80 sentga ko'tarilib ketdi. Bu ko'plab ota-onalarni farzandlarini bog'chaga yubormaslikka majbur etdi. Mahalliy ta'lim idoralaridan biri xodimining o'tgan oyda bog'cha puli oshib ketishi haqida gapirgani uning qamalishiga sabab bo'ldi. Mahalliy aholiga ko'ra, ilgari 200 nafar bola qatnagan bog'chaga endi bor yo'g'i 15 bola bormoqda. Bolalar bog'chasi uchun to'lov puli oshishi o'tgan oyda e'lon qilindi. 10 oktyabr kuni o'nlab ayollar Tashovuz shahridagi viloyat ta'lim boshqarmasi oldiga norozilik bildirib chiqdi. Boshqarma boshlig'i norozilarga viloyat hokimligi binosi oldiga borib shikoyat qilishi kerakligini aytdi. Ammo o'sha tomon ketayotgan kishilarni mamlakat politsiyasining maxsus kuchlari omon to'xtatib qoldi. Shikoyatchilarga viloyat hokimligiga borishni maslahat bergan ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'sha zohotiyoq ishdan bo'shatildi va unga hukumatga qarshi isyon ko'tarishga da'vat qilish aybi qo'yildi. Uning mahalliy bolalar bog'chasida ishlayotgan xotini ham ishdan haydaldi. Bolalar bog'chasidagi davomatning tushib ketishi davlat budjetiga navbatdagi zarba bo'ldi. Gaz zaxiralariga boy Turkmaniston jahon bozorida energiya resurslari narxining keskin pasayib ketgani oqibatida og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qoldi. Osiyo taraqqiyot banki ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 2012 yilda 11.1%, 2016 yilda esa 6.2% pasaydi. Turkmaniston tabiiy gaz, elektr quvvati va suvga berilayotgan subsidiyalarni bekor qildi. Oddiy aholi maoshlari kechikib berilayotgandan shikoyat qilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini kuzatishda davom eting. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 ta davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqining yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Biz O'zbekistonda nasildir denishmalar olajak olayır denişmelerdi ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylarim bir qancha ulkalar bor. Yo'qolim.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor. Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir hovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi blogger Sardor Salim. Eshitirishimizda o'sha Qrim tatarlar vakili Suhrat Oshiq qatnashyapti. Suhratjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, Chor davlatni ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim, uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim, mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. O'shanda elchardi. U yerda borganda yerto'larda yashaganlarini, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni elchardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib, ularni qarashganini. Lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida, rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan, Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, shu informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zining siyosiy nazarini, o'zining siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham keta olmaydi, chunki mental formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suhratjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita simo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinning yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi. Bu odam o'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas, O'zbekiston ichida. Bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan Simo Sharof Rashidov. Ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zining harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suhratjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti. Navbahor.
Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplari eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb. Aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalo bor javob berish kerak. Bular nominal o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy hukumat bilan prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi. U og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak rasmiy Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda, Navbahor, endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoloq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang, qora suyuqat deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. Ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytidagi o'sha betarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q. Chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekistonni.
Zaif davlat, chunki O'zbekiston albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi, ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlarini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda. Lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Navbahor, muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrni shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qirim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21-asrning bosmachilari bo'lmiş islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlasa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuvning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum, Toshkentdan. Sizning fikringiz nima deysiz mana shu Qrim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qrimdagi demak, Qrimda Qrim xalqini o'zini tilida o'qib yozishi, birinchi Qrim tatar tillarida ta'lim olish va Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deyapti Sardor Salim. Sizning fikringiz, Jonuzoq?
Mani fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, bizda mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga и o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilini regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarini ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi. O'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu rasmiy Toshkentning qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mana shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha bizni rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib, aloqalar o'rnatish davrida, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jonuzoq Xalil fikrlari edi o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan. Endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti, siyosatshunos. Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Disraelining gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Disrael aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz, Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi. Biz Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yil 2016 yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Boratov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishim mumkin? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish bu ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilib turib O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim borishini ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini bu endi norasmiy parlamenti unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan bu noto'g'ri. И sobiq shu majlisda raisni ham Ukrainadan Qrimga qo'ymasligi ham u ham qonunga, Rossiyaning qonuniga zid. Mana 3-chi ketyapti. Sobiq raisni qo'ymayapti. Sobiq rais Qrimda ro'yxatdan propiskadan o'tgan odam. Bu birinchi, bu noto'g'ri. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javob til masalasida. Qrim tatarlar o'zini Qrim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qrimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va Qrim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda Qrim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabni masalan 4 odam Qrim tatar uchun bitta katta maktabda 1000 odam o'qiganda Qrim tatar tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqadir bu nima bo'lish kerak, hech masalan bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda ma'lum mahalla Qrim tatar tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90% oti rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu yerda ham bor. O'sha 3-ta 4-ta Qrim tatar bolalariga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsaning yo'li bor. Hamma narsaning yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Boratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suqrot Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Endi rezolyutsiyani ruhidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovni aytgan gaplarida jon bor ikkinchi punktlarida. Har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyenlari juda ko'tarinki. Qachonki man 15-16 yil yashadim
Qrimda. Mahalliy xalq bilan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha kuchma davrlarda, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmasdi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношения были враждебные для крымских татар. Но на сегодняшний день, бугунги кунларда, крым татарлага расмий джихаттан. Мана масалан да, крым татарга, крым татар тилде дарс беришлериз мумкин, талим беришлериз мумкин дейшады. Лекин уларни kamligi uchun fakultativ qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarini dini bo'yicha ta'ziqqa olib turishlari problemalari u yerda bor. Shuning asosida ko'p Qrim tatarlarni bosimga o'tkazishga, Qrim tatar harakatlarini tizimga olish, umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan u yerda. Majburiy deportatsiya, majburiy deportatsiyaga ta'zir qilishmoqda.
Shuhrat, agar qiynalsangiz, o'rtacha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirishingiz, ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, крымская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение. Сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда, они объявили и во главе крымско-татарского Меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом. Начиная со времен Екатерины.
Хоб, рахмат. Сухрат, ошиб фикрлер еды. Енді Навахар, сізді сурамақчебінде білесімі? Мана ештіршімізді башыда Мустафа Джамиловны өз айтты. Өзбекистан Россия ақпарат оқымын ічіді. Яни бу Россия пропагандасын ічіді. Ақпарат дейшен бір немеді. Халаты бұгі. Россия пропагандасын ічіді тұрыпты. Өзбекистан. Өзбекистан рахбариеттіден тартып, адди ахаласы кәчі. Яқында мана Михаил Задорнов өлді. Satirik o'sha Qrim ishg'olining tarafdori bo'lgan va Amerika g'arb qadriyatlarini ustidan haj qilib kelgani uchun Amerika va Ukrainada istalmagan shaxs deb qolgan bir satirik hajvchi artist. Va buni o'zbeklar juda ko'p ko'z yosh to'kishdi. Hatto qaysidir bir diniy voiz she'r ham yozib chiqdi Marsiya. Butun dunyo motam tutdi, faqat Amerika qursan Zadornovni o'lgandan debdi. Ya'ni o'sha Qrim tatar masalasidan tashqari Ukrainani tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini, ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga, navbahor biz.
Endi bu aniq, chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan ischil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ocha olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan, mana deylik, Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga, qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariylarda o'sha rus tarafini, rus imperiya siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgan deb bo'lyapti-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika falon, sizlar mana nima agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaraman.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida. Chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas siz nazaringizda. Katta fojia-ku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyoqarashi qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqid, tahliliy, tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammolarga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak, aniqsa jurnalistlar uchun. Lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya parast, ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men, Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman, bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berish kerakda, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka.
Bu juda ham og'ir va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.